Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែតុលាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងកិច្ចការដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងពេលខាងមុខនិងសេចក្តីរីការអំពីបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសង្ឃឹមទទួលបានសំឡេងគាំទ្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីការនេះដូចតទៅនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសុខសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជារបបនយោបាយសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ាញ់កំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកកែវរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងកិច្ចការដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងពេលខាងមុខសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទលោកកៅរ៉េមីសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមថ្លែងអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទរយៈពេល30ឆ្នាំហើយបាទហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺមានផ្នែកមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយដូច្នេះក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សតើលោកវាយតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានារយៈពេល30ឆ្នាំនេះបាទ
សូមថ្លែងអរគុណយើងនិយាយចែកជាពីរចំណែកធំធំសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺទី1យើងនិយាយពីច្បាប់ទម្លាប់សិនច្បាប់ទម្លាប់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងយើងគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែលបញ្ចូលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺនៅក្នុងឆ្នាំ91ហ្នឹងគឺច្បាច់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនឹងទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនៅក្នុងយើងសង្កេតថាមិនជឿថានៅក្នុងមាត្រានៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងយើងនៅក្នុងជំពូកទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺក្នុងមួយជំពូកហ្នឹងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សតែម្ដងហើយយើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពចង់និយាយថាលក្ខណៈច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបើប្រៀបធៀបជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដាប្រទេសគេផ្សេងទៀតអត់ដូចកម្ពុជាទេខ្ញុំអាចអះអាងអញ្ចឹងពីព្រោះនៅក្នុងអតីតរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងយើងជំពូកទី3នេះនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺដាក់បញ្ចូលទាំងអស់ហ្មងគឺថាតាកតងប្រជាជាតិនៃចក្រកម្ពុជាទទួលស្គាល់នឹងការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហជីវជាតិដូចមានកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សការប្រកាសជាសកលស្ដីពីការគោរពសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិស្ត្រីលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងតាកតងទៅនៅក្នុងជំពូកទី3ដែលចាប់ពីមាត្រា31រហូតដល់មាត្រា50និយាយពីសិទ្ធិមនុស្សហ្មងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សអានេះខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងច្បាប់ផងយើងជាច្បាប់កម្ពុជាហ្នឹងគឺលើកតម្កើងហើយលើកស្ទួយហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សល្អមែនទែនហើយមានលក្ខណៈមួយទៀតគឺដែលយើងសូមរំលឹកគឺតាកតងទោសប្រហារជីវិតអត់មាននេះបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតគឺថាយើងល្អប្រសើរមែនទែនហ្មងច្បាប់ផងយើងគឺជាច្បាប់កម្ពុជាហើយដែលដាក់បញ្ចូលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរៀបចំដោយគ្រប់ភាគីខ្មែរភាគីទាំងអស់បញ្ចូលនៅក្នុងហ្នឹងទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងលិខិតបទដ្ឋានផងយើងដែលយើងទទួលនៅលិខិតឧបករណ៍នៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិលិខិតធំធំចង់និយាយថាយើងទទួលអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នពីរដ្ឋសភា8លើ9ដែលនាំមុខនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ដូចសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិប្រឆាំងនឹងការរើសអើងស្ត្រីការធ្វើទារុណកម្ម ការចាប់ខ្លួនដោយបង្ខំលាក់នឹងលាក់អញ្ចឹងនៅក្នុង9គោលធំធំហ្នឹងកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាបាន8លើ9ដែលគ្មានអ្នកណាប្រកែកបាននេះនៅក្នុងតំបន់យើងនិយាយមកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅហ្សឺណែវគាត់ថាគេទទួលស្គាល់ហើយកម្ពុជាគឺមាន commitment ខ្ពស់ក្នុងការទទួលយកចំណុចបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចនិយាយបានថាក្រៅពីលិខិតតបកោនៃសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តការអនុវត្តយើងប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់ហើយស្ថានភាពសេរីភូប៉ាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបណ្ដាប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងទៀតមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីយើងអ្នកខ្លះឯកបៈទេយើងពហុបៈអញ្ចឹងបន្តមានមកទល់ពេលនេះមាន65គណៈបកនយោបាយចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយ65ហ្នឹងមាន64គណៈបកនយោបាយកំពុងតែចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវមានការអនុញ្ញាតហើយសកម្មភាពនៃគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងបាននឹងកំពុងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងសកម្មហើយគណៈបកខ្លះទៀតបានបញ្ចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធដូចជាគណៈបកអាដាមយកបញ្ឆៃជាមួយលោកមុំសណងដូសបុកឃុំហើយជាមួយគណៈបកណាមួយទៀតនេះបង្កើតសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានេះជាការនាំមុខហើយការអនុវត្តមួយទៀតដែលយើងនាំមុខដែរតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសាសនានេះការគោរពនៅសាសនាសាសនាមានសាសនាច្រើននៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទទួលបាននូវសុខដុមរមណីយកម្មអត់មានបញ្ហាចំនួនសាសនាទេបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅជុំវិញយើងក៏នៅក្នុងតំបន់ហើយយើងក៏នាំមុខមួយទៀតដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបងប្អូនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយលក្ខណៈមិនចេញមិនចំហទេជួនកាលគាត់ធ្វើដោយក្រោមរូបភាពឡើងផ្ទះឬក៏ជួបជុំគ្នាអីក៏ប៉ុន្តែអ្វីត្បិតតែច្បាប់ពុំទាន់បានអនុញ្ញាតតែការអនុវត្តរបស់គាត់គឺបានរៀបការចូលដល់ជាង1000គូដែលយើងទទួលបានហើយក៏មិនមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងបទល្មើសព្រំអតានដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះស្ថានភាពចុងក្រោយយើងនិយាយចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពកូវីដដែលកម្ពុជាបានជំរុញនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រជាពលរដ្ឋជិតជាង80-90%បានទទួលនៅវ៉ាក់សាំងហើយជំរុញដល់ដូសទី3ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាវ៉ាក់សាំងនេះគឺយើងមើលទៅឃើញថាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសផ្សេងខ្លះអត់ទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងឲ្យបានទលំទលាយដល់ឡើយទេកម្ពុជាជាង 90% ហើយរហូតដល់យើងចាក់ជំរុញដល់កុមារទៅទៀតឥឡូវនឹងកុមារពី6ឆ្នាំទៅពី10ឆ្នាំអញ្ចឹងចាស់ចាស់ adult ហើយនឹង teenager ចូលដុសទី3ហើយជំរុញដុសទី3នេះជាការនាំមុខការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់នៅសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ហើយអ្វីដែលសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនេះយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ពីអតីតកាលអញ្ចឹងបានសម្ដេចដេកជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សនៅសន្តិភាពស្ថេរភាពនយោបាយធានាឲ្យបានដាច់ខាតកុំឲ្យវឹកវរចលាចលកុំឲ្យបង្កើតទៅជាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងតទៅទៀត
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចមុននេះបន្តិចលោកបានថ្លែងថាមានបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងគឺមានគណៈបករហូតដល់65ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងក៏មានគណៈបកខ្លះដែលបានបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសម្ព័ន្ធឬជាដើមបានលោកថាគ្រប់អ្នកនយោបាយដែលចង់ថាបំពេញតួនាទីនៅក្នុងនយោបាយហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានដោយសេរីដែរឬយ៉ាងម៉េចដែរបាទពីព្រោះអីនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តសិទ្ធិខាងនយោបាយខាងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនហើយនឹងរហូតដល់មានការដែលស្ថានខាងសហភាពអឺរ៉ុបអីហ្នឹងដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនៃចំនួន 20% ដូច្នេះតើកម្ពុជាបានដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
យើងនិយាយត្រង់ទៅការព្រួយបារម្ភរបស់ EU អឺរ៉ុបឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងការព្រួយបារម្ភគឺសំដៅទៅលើយើងនិយាយត្រង់មួយគ្នាគឺសំដៅទៅលើគណៈបក CNOP ហ្នឹងតែម្ដងដែលអ្វីដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់ណាយើងលើកយកមកវិញថាតើគណៈបកនយោបាយចាំបាច់ត្រូវតែមានឈ្មោះគណៈបក CNOP ហ្នឹងចូលរួមបានគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឬមួយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាពហុបកគឺគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយមានសិទ្ធិនៃការកកើតកសាងបង្កើតគណៈបកនយោបាយចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងត្រង់ណាយើងវាមានបញ្ហាខ្វែងគ្នារវាងការជជែកគ្នាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើ CNOP នឹងតែម្ដងគាត់ផ្ដោតទៅលើ CNOP ក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយដែរយើងជជែកជាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្លាប់ dialogue ជាមួយប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំថាតាកតងបញ្ហា CNOP នេះគឺគាត់ violate ទៅលើច្បាប់ទៅលើច្បាប់បានជាទទួលនឹងការរំលាយគណៈបកដោយសារគាត់ទទួលជំនួយនឹងការធ្វើកិច្ចការបម្រើឲ្យបរទេសអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជូនគាត់ទៅវិញថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកជាមួយអាមេរិកាំងខ្ញុំថាចុះបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអាមេរិកាំងបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យចិនតើអ្នកឯងទទួលយកបានទេហើយខ្ញុំដាល់ឡុកជាមួយជប៉ុនក៏អញ្ចឹងដែរថាចុះបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសជប៉ុនបម្រើផលប្រយោជន៍ទទួលនៅថាវិការជំនួយពីប្រទេសចិនមកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកនេះឯងនៅក្នុងប្រទេសនេះឯងអ្នកឯងទទួលយកបានទេហើយខ្ញុំនិយាយលើកដែរតាក់ទងទៅនឹងទោះច្បាប់ទោះប្រហារជីវិតខ្ញុំថាកម្ពុជាអត់មានក៏ប៉ុន្តែនៅបណ្ដាប្រទេសនេះឯងមានគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំថាប្រជាជនមានការប្រទេសគាត់គឺត្រូវតែគោរពច្បាប់ពីព្រោះមានច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងអញ្ចឹងប្រជាជនត្រូវការគោរពច្បាប់ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញថាកម្ពុជាក៏ដូចនេះដែរយើងមានច្បាប់យើងត្រូវតែគោរពច្បាប់អញ្ចឹងការដែលគណៈបកនយោបាយពៀន violate ទៅលើច្បាប់ក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ចូលដល់រំលាយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍ថៃចុះថៃមិនមែនកម្ពុជាជាគំរូនាំមុខនៅក្នុងការរំលាយគណៈបកទេថៃគេរំលាយរាប់សិបគណៈបកហើយយើច្រើនដំណាក់កាលលោកម៉ែនកំសែងក៏អាចដឹងដែរ
បាទបាទទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺក៏មានការលើកឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់សហជីពបាទសិទ្ធិដីធ្លីហ្នឹងលោកដល់មានការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020មកឥឡូវនេះជាង1ឆ្នាំហើយតើមានការកែប្រែយ៉ាងម៉េចទេតាំងពីមានការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ 20% ហ្នឹងមក
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតកតងបញ្ហាដីធ្លីនេះមុននឹងសម្រាប់ EU សម្រាប់ដក EBA ខ្ញុំបានជួបប្រជុំជាមួយអារ៉ាមអូប៉ាយោរ៉ាមត្រៃជាសភារាហើយគាត់បានធ្វើកិច្ចការរឿងនឹងច្រើនហើយគាត់មានទេពកោសលមាននិយាយចំទៅជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះតកតងសកាត់ធ្ងន់តកតងរឿងដីធ្លីតកតងរឿងនេះគេហៅថាចង់និយាយថា blood sugar តកតងដីដាំអំពៅរបស់អុកញ៉ាមួយហ្នឹងអញ្ចឹង EBA គាត់សកាត់ទៅលើអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាដាំជាសភារបានដោះស្រាយអស់ដោះស្រាយអស់ហើយមានការអញ្ជើញចូលរួមតាំងពីសមាភិកទី Ambassador EU ស្ថានទូតនានាចូលរួមជាមួយពេលខ្លះទៅស្ថានទូតក៏ចូលរួមពេលខ្លះទៀតស្ថានទូតក៏មិនចូលរួមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាមុននឹង EU សម្រេចដក EBA នេះអាដាមជាសភារបានដោះស្រាយបានច្រើនខ្ញុំមិនចាំទូលេខក៏ប៉ុន្តែគាត់ជំរុញមែនតើហ្មងគាត់ចេញដោះខ្លាំងមែនតើហើយនិយាយមែនតើទៅយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាក្រោយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍យើងដឹងថាក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ជំលះប្រជាជនចេញពីធារឋានអញ្ចឹងលំនៅឯកជនផងយើងគឺយើងត្រូវបានចេញដល់ពេលរំដោះពី79មកវិញអ្នកណាចូលចាប់ដីចាប់ផ្ទះចាប់អ្នកណាយកទៅនៅផ្ទះអ្នកណាក៏នៅទៅឧទាហរណ៍ដូចផ្ទះខ្ញុំនៅក្រោយសាលាសធមុខនេះកាលពីឆ្នាំ80ជាង82 83បានមកអើលមើលដែរមកអើលមើលគេមកនៅផ្ទះហ្នឹងហើយត្រង់ណាប្រាប់គេទៅវិញថាមកត្រង់ណាមកអើលមើលទេនេះផ្ទះខ្ញុំតែសុំអញ្ជើញនៅចុះហើយយើងមើលទៅក៏ឃើញទូតកឃើញអីនៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាវាមានផលវិបាកបញ្ហាដីធ្លីនេះកម្ពុជាដោយសារតែវាបញ្ហារឿងអាដេញរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាទៅជាជំលះចាញ់ហើយអ្វីជារបស់កម្មសិទ្ធិរបស់សមូហភាពរបស់រដ្ឋដល់តែពេល79រំដោះឡើងវិញមកម្នាក់ម្នាក់វាឡើងដឹងថា លែងចង់ទៅនៅផ្ទះអ្នកខ្លះឲ្យផ្ទះនៅក៏នៅដែរចង់នៅផ្ទះរួមគ្នាពោះខ្លាចហើយដល់ពេលដែលចាប់ផ្ដើមវិវត្តនៃក្រោយបោះឆ្នោត93មកយើងទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីសេរីពុបៈហើយរបបទីផ្សារសេរីដីវាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាដីក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើច្បាប់ដីនេះគឺថាការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនេះអញ្ចឹងតកតងបញ្ហាដីធ្លីនេះគឺក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មបានដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយកាត់បន្ថយ
សូមអរគុណច្រើនបាទនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទជាពិសេសដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងពីបញ្ហា COVID 19ហ្នឹងគឺខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាការពិតហើយគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺបានចំនួនច្រើនស្ទើរតែ 100% នៃផែនការ10លានអ្នកហើយនឹងចាក់ទៅដល់ខាងយុវជនវ័យជំទង់ផងដែរបាទទន្ទឹមនឹងនោះក្នុងឱកាសហ្នឹងបាទគឺមានលេចឡើងនៅបាតុភិបដែលអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់បញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនដើម្បីយកទៅអប់រំឬក៏យកដល់ឡើងរហូតដល់តុលាការហើយក៏មានអ្នកខ្លះហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបញ្ចេញមតិរឿងព្រំដែនព្រំអីហ្នឹងក៏មានការចាប់ខ្លួនហើយក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបកហ្នឹងតើខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហ្នឹងបានមើលទៅលើបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ទី1យើងបែងចែកជា2អ្នកខ្លះសំដែងមតិតាក់ទងទៅនឹងប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ COVID ច្បាប់ COVID 19ហ្នឹងនិយាយមែនតើទៅតាក់ទងបញ្ហានេះអត់មានចូលទៅក្នុងកម្រិតនៃការចាប់ខ្លួនអីទេត្រង់តែជាការវិធានការនៃរដ្ឋបាលហើយផាកពិន័យជួនកាលអញ្ជើញគាត់មកហើយរួចហើយដោះលែងគាត់ទៅវិញទេអត់មានការដាក់ក្នុងពន្ធនាគារអីទេតកតងបញ្ហារឿងប្រើប្រាស់ច្បាប់ COVID នេះយើងបានសម្ដេចលោកបានជំរាបទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសថាយើងមានលក្ខណៈច្បាប់យើងមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ហើយ flexible ជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងហើយយើងអត់មានប្រើប្រាស់ច្បាប់ដាក់ក្នុងគ្រាអាសន្ននេះត្រង់តែបកកើទេបកកើតែមិនតែយើងអត់ទាន់យកមកអនុវត្តទេហើយច្បាប់ COVID ក៏ចឹងដែរហើយតកតងទៅនឹងករណីលោករងឈុនចោះតកតងរឿងព្រំដែននេះតកតងរឿងព្រំដែននេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាឥឡូវស្ថានភាពនិយាយខ្លីមួយស្ថានភាពច្បាប់ផងយើងទោះប្រហារជីវិតអត់មានធូរស្រាលមួយហ្អាហ្នឹងអ្នកទោះប្រមាណក៏ដោយយើងដឹងថាអត់មានចូលក្នុងកម្រិតនៃការប្រហារជីវិតហើយក៏មកទល់ពេលនេះមិនដែលមានអ្នកណាជាប់ទោសមកជីវិតដែរសូម្បីថាមិនប្រហារជីវិតហើយទោសអីជាប់ទោសមកកថាមួយជីវិតក៏មិនទាន់មានដែរអញ្ចឹងតកតងរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះយើងបាត់ពិសោធន៍អញ្ចេះសម្ដេចលោកមានកັບទទួលកម្ពុជាយើងមានបាត់ពិសោធន៍បកូណាព្រះបាទអតីតព្រះមហាក្សត្របកូណាប្របៃដាលោកទទួលបានផ្ដួលរំលំពីរបបលន់ណុលគឺដោយសារបញ្ហាយកករណីព្រំដែននឹងឯងយកបញ្ហាព្រំដែននឹងយកមកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតកតងទៅចំណុចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានបទពិសោធន៍ទប់ស្កាត់ទប់គេហៅថាភ្លើងកុំឲ្យវាឆេះឆាបនៅមានរងើកភ្លើងតិចតួចគឺថាយើងប្រលុតនឹងគោលបំណងដើម្បីថែអាសាស្ថិរភាពនេះឯងហើយបើសិនជាលោកម៉ែនកំសែងយើងនិយាយទាំងអស់គ្នាស្ថានភាពកូវីដកំពុងវឹកវរនេះបើសិនជាបដែតបដោយឲ្យគាត់ញុះញង់បង្កើតជាសកម្មភាពក្រំបះបោឡើងដោយយកបញ្ហាព្រំដែនធម្មតាយើងផ្នែកគណិតនៃប្រជាជនខ្មែរយើងគឺតកតងរឿងចាប់ផ្ដើមឡើងគឺខាងជាងគេគឺអាដែនខាងកើតហ្នឹងហ្មងរឿងយកដីរកយកធ្លីហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់ថាខាងខាងកើតខាងខាងលិចអញ្ចឹងស្ថានភាពជនកាលទុកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយហើយបានដោះស្រាយបានបរិຫານនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយគាត់ថាมันមានការបាត់បង់ដីធ្លីទេអញ្ចឹងវាមានការដោះដូរផ្នែកខ្លះអញ្ចឹងក្រោមការបកស្រាយរបស់សម្ដេចដែលជូនយុរដ្ឋមន្ត្រីរាប់សិបម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងក៏ទទួលយកបានហើយទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនិយាយត្រង់មួយគ្នាទៀតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចដែលជូនយុរដ្ឋមន្ត្រីអាហ្នឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំថាមិនបាត់ដីធ្លីទេអញ្ចឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅចំពោះមុខប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់បើសិនជាបាត់ដីធ្លីអានឹងគឺគាត់តែជាប់ឈ្មោះហើយអានឹងយើងនិយាយត្រង់មួយគ្នាឲ្យលះអស់ហ្មង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបចំនួន 11,622 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អ្នកឈរឈ្មោះឲ្យប្រជាជនក្នុងឃុំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាមេឃុំមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារូបលោកនឹងទទួលបានសំឡេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើននៅគ្រាដែលអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសំឡេងគាំទ្រប្រគាកប្រគិតនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុននរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
លោកដំដនជាអ្នកនយោបាយថ្នាក់ក្រោមមួយរូបដែលបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP កាលពីឆ្នាំ2015លោកដនអាយុ63ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិប្រសាទឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថាលោកនឹងឈរឈ្មោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំមហាសាំងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរូបលោកឲ្យក្លាយជាមេឃុំ
បើសិនជាពេលខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតទៅខ្ញុំនឹងយកគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមូលដ្ឋានហ្នឹងយកមកអនុវត្តឧទាហរណ៍ថាគ្រូពេទ្យល្អគ្រូបង្រៀនល្អគ្រូកសិកម្មល្អនគរបាលល្អអាហ្នឹងខ្ញុំយកមកអនុវត្តដែលពេលខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតហ្នឹង
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 11,622 នាក់ដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 នាក់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថានឹងមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងឬយ៉ាងណាក្រោយគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយជិត4ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកដនបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចង់បានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយបើទោះលោកយល់ថាអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំដែលធ្លាប់គាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះហើយចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំឃុំអាចចាត់ទុកគណៈបករបស់លោកជាជំរើសមួយ
ខ្លាចគាត់ពេលបោះឆ្នោតទៅគាត់ទៅមេម៉ាមិនដឹងចាប់ឲ្យណាណាគ្រូបាទអញ្ចឹងឃើញគាត់យល់ថាគណៈបកមូលដ្ឋានហ្នឹងមានគោលនយោបាយល្អដែរគួរជាទីពឹងអីបានអីអញ្ចឹងទៅគាត់ជួយគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅ
បាទតាមលោកដនកាលពីកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួនក្រុមប្រឹក្សានៃឃុំមហាសាំងមានចំនួន9នាក់កាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន5អាសនៈឈ្នះតំណែងមេឃុំចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន4អាសនៈដែលមានសមាជិកម្នាក់ធ្វើជាជំទប់ទី2នៃឃុំមហាសាំងនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំង9នាក់ក្នុងឃុំមហាសាំងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួចកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងឆ្នោត3456គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2842សំឡេងខុសគ្នាប្រមាណ600សំឡេងចំណាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរកបាន190សំឡេងតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់កជបការពិការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយបានឈ្នះតំណែងមេឃុំប្រមាណ500និងក្រុមប្រឹក្សាប្រមាណ5000នៅឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយចោលហើយតំណែងទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកដនដែលជាកសិករមួយរូបបានសម្រេចចិត្តធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្រោយលោកបានចូលរួមរៀនសូត្រជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនដូចជាលោកកែមលីអ្នកវិភាគដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016លោកយ៉ងសាងកុមារដែលជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មមួយរូបហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងលោកជេងវីរៈដែលជាប្រធានគណៈបកជំទាស់មួយនេះលោកដនបន្ថែមថាលោកចាប់អារម្មណ៍គោលនយោបាយរបស់គណៈបក GDP ដែលលោកថាធ្វើនយោបាយពីថ្នាក់ក្រោមទៅខាងលើ
គោលនយោបាយរបស់គណៈបកជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងពីក្រមទៅលើវាខុសផ្លែកពីគណៈបកផ្សេងៗបាទពីក្រមទៅលើនឹងបានន័យថាអ្នកមូលដ្ឋាននឹងគាត់មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាភូមិឃុំរបស់ខ្លួនឯងនឹងបាទអត់មានខ្លាចដោយប្រព័ន្ធគណៈបកខ្លះពីលើមកក្រមនឹងខ្លាចមេបាទខ្លាចមេតើមេបញ្ជាមកបានហ៊ានធ្វើ
លោកដនបានថ្លែងថាស្ថានភាពនយោបាយតឹងតែងហើយអ្នកដែលបញ្ចេញមតិក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាដែរលោកបន្ថែមថាគណៈបករបស់លោកមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរើសអើងអ្វីនោះទេហើយគណៈបកត្រូវការការសាមគ្គីគ្នា
ហើយបើសិនជាមានការចោតប្រកាន់អីផ្សេងនេះទៀតអានឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេតាមដំណើរអញ្ចឹងបាទព្រោះកម្មវិធីដែលធ្វើមកធ្វើតាមធម្មតា
លោកដនបន្ថែមថាលោកធ្វើនយោបាយមិនមែនទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវាជាការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់គណៈបក
ខ្ញុំធ្វើនយោបាយនេះគឺមិនមែនធ្វើនយោបាយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីទេគឺខ្ញុំធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកគោលនយោបាយយកទៅប្រកួតហើយដើម្បីដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាឃុំគំរូបើអត់មានធ្វើនយោបាយបែបជេរប្រមាថ
លោកអំពីវនីវឲ្យប្រជាជននៅក្នុងឃុំមហាសាំងដែលអាចបោះឆ្នោតបានមើលគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗដែលអាចទុកចិត្តនិងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមជាតិបាទតាមលោកដនប្រជាជនក្នុងឃុំបានត្អូញត្អែរពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនការជំពាក់បំណុលគេនិងទីផ្សារកសិផលជាដើមលោកបន្ថែមថាប្រជាជនមួយចំនួនធំក៏ធ្វើជាកម្មករនៅតាមរោងចក្រផងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានរិះគន់ថារដ្ឋបတ်ភរិយារបស់លោកដំដនគឺអ្នកស្រីហែមសាវីអាយុ63ឆ្នាំបានថ្លែងថាអ្នកស្រីគ្រប់គ្រងស្វាមីចូលប្រឡូកនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមដោយសារឃើញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្អាតស្អំបើទោះដឹងថាការប្រឡូកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយ
ដឹងថាវាមានការគ្រោះថ្នាក់ហើយប៉ុន្តែនឹងធ្វើម៉េចបើអញ្ចឹងហើយតើមានការត្រមត្រួតគ្នា
លោកឡុងប៊ុនហៀងមេឃុំមហាសង្ឃប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាលោកនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងមេឃុំក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តនៅឆ្នាំក្រោយលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាជាគោលការណ៍គណៈបកសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខប្រសិនបើមិនមានការគម្រាមកំហែងនិងការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពលោកបន្ថែមថាគណៈបកអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំនួនតូចដែលមានប្រមាណ100ឃុំតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ជាង 1,600 នៅទូទាំងប្រទេស
ចឹងយើងនឹងធ្វើការខ្លាំងជាមួយនឹង100ឃុំដែលយើងត្រៀមទុកចិត្តជំរុញទុកចិត្តឲ្យគាត់រៀបចំក្រុមការងារនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដើម្បីគាត់មានក្រុមការងារមួយដ៏ល្អគាត់រើសមនុស្សល្អល្អមានសមត្ថភាពនៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដើម្បីត្រៀមចូលរួមគាត់ជាជាមួយនឹងកណ្ដាប់កណ្ដាលណាស់បាទ
លោកថ្លែងថាគណៈបកស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតប្រសិនបើមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចំណែកលោកយ៉ងសាងកូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាគណៈបករបស់លោកមានគោលដៅចង់កសាងភាពជាគំរូនៃការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលចាប់ផ្ដើមពីឃុំសង្កាត់ណាមួយលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបបានថ្លែងថាវាពិបាកបន្តិចនៅពេលនេះក្នុងការវិភាគថាតើប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឬយ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាលោកអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់មានការខកចិត្តដែលមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីសុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំសុនារិន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.